Είναι η Έφη.
Είναι ο Ζήσης.
Είναι ο Βασίλης.
Και αυτό
είναι το Fact You.
Καλώς ήρθατε στο Fact You, την εκπομπή όπου τρεις παρουσιαστές διαγωνίζονται μεταξύ τους με μοναδικό όπλο τις γνώσεις τους, προσπαθώντας να εντυπωσιάσουν ένας τον άλλον, αλλά φυσικά και εσάς, φέρνοντας από ένα fact που τους έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση τις τελευταίες ημέρες. Δεν μένουμε όμως εκεί, ψηφίζουμε μεταξύ μας για το καλύτερο fact της εβδομάδας και μαζεύουμε πόντους με σκοπό στο τέλος της σεζόν να ανακηρύξουμε τον νικητή ή την νικήτρια. Μαζί μου στο στούντιο έχω την Έφη.
Γεια σας!
Και το Ζήση. Και το Ζήση δεν τον έχω ανοίξει.
Γεια σας βρε παιδιά που με κλείσανε ακόμα δεν ανοίξαμε.
Μας φημώνουν.
Έχουμε το γέροντα εδώ και νομίζω ότι πρέπει να μιλάει μόνος του.
Μιλάω μόνος μου γιατί εσείς μιλάτε μαζί μου και ακούγεστε.
Πρόσεχε εμείς φύγημα σε έλα όπως μιλάς.
Ακουγόμαστε γιατί έχουμε έξυπνα πράγματα να λέμε.
Λοιπόν, είναι ένα podcast γεμάτο facts, ένα podcast γεμάτο age shaming, ένα podcast γεμάτο δεν ξέρω τι άλλο.
Κούκλους.
Κούκλες.
Κούκλα.
Γέρους.
Αυτό πήγαινε για μένα. Δεν θυμάμαι τι έχουμε βγάλει στα τελευταία επεισόδια, αλλά σήμερα είχαμε πάρα πολύ καιρό να φέρουμε κάτι σε βιολογία και ζώα κτλ. Τα αγαπημένα μου θέματα.
Και ήρθε η ώρα.
Και ήρθε η ώρα να αναλύσουμε τις ικανότητες της Έφης.
Μαζέψου λίγο.
Εντάξει, οκ, συγγνώμη.
Λοιπόν, σήμερα έχουμε φέρει για σούπερ ζώα. Ωστόσο, θα ήθελα να πω πριν μπούμε στα facts μας ότι αν θέλετε, αν περνάτε πολύ ωραία με αυτό εδώ το podcast, λέω εγώ τώρα, και θέλετε με κάποιο τρόπο να υποστηρίξετε, σίγουρα ο πρώτος και ο καλύτερος είναι να μας ακούτε, να κατεβάζετε επεισόδια μας, να αλληλεπιδράτε με το content μας στα social media κτλ.
Να μας βαθμολογείτε.
Ναι,
στο
βεβαίως.
Spotify και στο Apple Podcast.
Μπράβο, Ζήση. Και ένας δεύτερος τρόπος είναι μπορείτε να παραγγείλετε τα κεριά που έχουμε φτιάξει, κεράκια Fact You, τα οποία μέχρι τώρα είχαν μυρωδιά καφέ. Ωστόσο, τη στιγμή που εσείς θα τα ακούσετε αυτό και θα θελήσετε να παραγγείλετε, καλό είναι να μιλήσετε μαζί μας να δείτε τι έχουμε εμείς εδώ. Και μπορείτε να μπείτε και στο Instagram να τα δείτε και εμφανισιακά αυτά που είχαμε μέχρι τώρα.
Όχι ότι χρειάζεται, είναι πανέμορφα.
Τα reviews που πήραμε ήταν πάρα πολύ καλά.
Και η μυρωδιά.
Και μπορεί να αλλάξουν στο μέλλον. Ωστόσο, μπορείτε να πάρετε έτσι μια γεύση από το τι έχουμε φτιάξει εκεί. Τα reviews, όπως είπα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πολύ χαρήκαμε που είχαμε reviews από το όλους όσους πήρανε.
Παιδιά, ακούστε. Εντελώς αντικειμενικά.
Ναι.
Είναι καταπληκτικά.
Είναι τα καλύτερα κεριά της Αφρικής.
Εγώ έχω να πω, δεν ξέρω τώρα αν το μυρίζουν ακόμα τα παιδιά. Έχουμε φτιάξει αυτά τα κεριά εδώ σε αυτό το σπίτι κανένα δίμηνο, τρίμηνο,
ναι.
Μπορεί και παραπάνω.
Ναι.
Μυρίζει το σπίτι τόσο έντονα. Δεν νομίζω ότι θα φύγει ποτέ η μυρωδιά του καφέ από εδώ.
Νομίζω
πέρα.
Πλέον μυρίζω εγώ μάλλον.
Ναι.
Και καφέ.
Παίζει,
και...
παίζει.
Δεν θα χρειάζεστε πλέον αρωματικό χώρο που κάνει και 7 ευρώ στο σούπερ μάρκετ.
Παιδιά, τώρα πέρα από την πλάκα. Εγώ έχω ένα στο σπίτι.
Ναι.
Και χωρίς να αναμένω, ανά διαστήματα μου τα σκάει μυρωδιά.
Μου τα σκάει μυρωδιά.
Έτσι σαν αρχιτεκτονική. Σαν
κύμα.
Παύλα.
Το πήγαμε πάλι κάπου αλλού. Δεν ξέρω αν έπρεπε να πάει εκεί. Αυτά τα είπαμε όλα.
Ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μας έχουν υποστηρίξει ήδη. Είμαστε ένα αναξάρτητο podcast όπως και να το κάνουμε. Οπότε βασιζόμαστε στις δικές μας και τις δικές σας δυνάμεις. Και πάμε για. Όχι.
Να πω κι εγώ 2-3 πράγματα που θέλω.
Ναι.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω θέλω για την εβδομάδα μου. Πολύ σύντομα.
Για πες.
Δεν θα τα πω όλα τα
πολύ
την κατάσταση.
Μια μισή
θα
επεισόδιο.
Πω μόνο. Δεν θα πω όλο το μουτζόμα που κοφάει αυτή την εβδομάδα. Θα πω μόνο, παιδιά, ότι 2 μέρες αυτή την εβδομάδα πάτησα σκατά.
Λεφτά θα πάρεις.
2 μέρες σε 2 εβδομάδες.
Βέβαια, εσύ, όπως σε βλέπω, λεφτά θα δώσεις.
Ναι, πιο πιθανό, γιατί χρωστάω κιόλας.
Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι κάποιος θα χαρεί πάρα πολύ που ήταν η εβδομάδα σου έτσι.
Ναι, και εκεί ήθελα να καταλήξω εν τέλει. Έτσι το τέλος όλο αυτού. Πάτησα 2 φορές κατά, δεν ξέρω ποιος με έχει ματιάσει. Τι βουντού μου κάνετε.
Αλλά... Είσαι πολύ όμορφη, μου, γι' αυτό. Σε ματιάζει ο κόσμος.
Και τη μία τα βάλα και μέσα στο αυτοκίνητο γιατί δεν τα κατάλαβα.
Τα σκατά.
Ναι, ρε φίλε, λέρωσα το πατάκι, το αυτοκίνητο.
Παιδιά, τώρα ρεαλιστικά δεν είναι ό,τι χειρότερο που πρέπει μετά να καταφέρει να το βγάλει από το παπούτσι.
Μαλάκα, ναι. Εγώ τα πλύνα, εντάξει. Τα πλύνα έξω με το λάστιχο και μετά τα βάλα στο πλυντήριο.
Και να τα πλύνει πάλι δύσκολα βγαίνει. Το
δύσκολα, ναι, αλλά τι να κάνω, φίλε.
Δεν μπορώ.
Άσε με και τα αγαπημένα μου παπούτσια δεν μπορούσα να τα βάλω τώρα 3 μέρες. Δεν στεγνώναν τα γαμίδια.
Τα μαύρα είναι.
Τα μαύρα, ναι, τα βάλα σήμερα. Εντάξει, στεγνώσαν. Τέλος πάντων, και το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι μπορούμε να δεχτούμε την αρνητική κριτική. Ωραία. Δύσκολα, την καταπίνουμε δύσκολα, αλλά μπορούμε να τη δεχτούμε. Όταν έχει να κάνει με το podcast. Δηλαδή, κάτι που είπαμε στο podcast και αυτά. Δεν μπορεί κανένας, θεωρώ, να μας κρίνει σαν ανθρώπους. Γιατί μπορεί, ρε παιδί μου, και okay, να μιλάμε και αυτά, και μπορεί να αισθάνεστε σαν να μας ξέρετε, αλλά δεν μας ξέρετε ουσιαστικά. Και εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι. Όχι, είμαι θυγμένη όντως, γιατί εντάξει και τα σχόλια στο TikTok του στείλει ηλίθεια και αυτά, μπορώ να τα κατατιώ και να τα δεχτώ. Αλλά σχόλια τα οποία αφορούν τη δουλειά.
Από πέρσι.
Ναι, από όταν έκανα. Όχι, δεν έκανα γιατί με είπαν ηλίθιε.
Α, γι' αυτό.
Πώς το λένε, σχόλια που αφορούν τη δουλειά μου.
Ναι.
Τα θεωρώ πολύ προσβλητικά, γιατί εδώ πέρα, όπως και με τα παιδιά και αυτά, είμαστε μία παρέα. Και συμπεριφέρομαι όπως είμαι με τους φίλους μου. Δεν έχει να κάνει αυτό.
Όπως συμπεριφέρεις στη δουλειά σου.
Ναι. Με το πώς είμαι στη δουλειά μου και με το πώς έρχομαι σε επαφή με τα παιδιά.
Ναι, οπότε... γενικά και εμείς άνθρωποι είμαστε. Όταν βγαίνουμε από αυτήν εδώ την ηχογράφηση, δεν είμαστε σαν τρία χαζοχαρούμενα και εμείς έχουμε προβλήματα.
Και μπορεί να είμαστε, ας πούμε, στο πλαίσιο της παρέας, αλλά το πώς συμπεριφέρομαι εκτός δουλειάς και με τους φίλους μου και εδώ πέρα στο podcast, που είναι κάτι το οποίο είναι το χόμπι και μας αρέσει και περνάμε ωραία, δεν έχει να κάνει με το πώς είμαι στη δουλειά μου. Εκεί ήθελα να καταλήξω και αυτά. να πω ότι με προσέβαλε πάρα πολύ το συγκεκριμένο σχόλιο και το θεωρώ άτομο.
Ο καθένας μας έχει. Όλοι θεωρώ οι άνθρωποι έχουμε μία συμπεριφορά που την έχουμε με τους φίλους και μία συμπεριφορά που την έχουμε στη δουλειά ή αντίστοιχα. Στις καταστάσεις η συμπεριφορά προσαρμόζεται. Δεν είναι ότι είμαστε εδώ ή είμαστε έξω. Δεν λέω ότι αν έρθει κάποιος σε μένα προσωπικά να μου μιλήσει, θα είμαι σε παρακαλώ, μου μιλάς. Προς Θεού. Αλλά οκ, αν.
Δεν νομίζω ότι λέει αυτό η Εφη.
Όχι, εννοώ ότι λέει, ακόμα
εδώ
και
στο φάκι που θα έχουμε μια πιο χαλαρή
ναι,
διάθεση.
Ρε παιδί μου, δηλαδή,
πιο...
okay, θα βρίσουμε, θα πούμε αστεία
ναι.
Και
δεν σημαίνει ότι κυκλοφορούμε στον κόσμο
δεν,
και βρίσκουμε
ναι,
και.
Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ πηγαίνω πούμε, στο σχολείο που δουλεύω.
Με την Τουντούκα.
Μιλάω έτσι, α πούμε, λέω μα πήραν τα στεγκάκια.
Καλημέρα,
αυτό. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση. Στη δουλειά μου είμαι επαγγελματίας. Και εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ασχολούμαι με παιδιά και προφανώς δεν είμαι ίδια. Όπως παιδάκια και δασκάλες σας, δεν νομίζω στο σπίτι να πηγαίνανε και να ήταν όλη μέρα.
Αυτή καλά τα παιδιά μου σήμερα.
Δυο μου χέρια τα χτυπώ. Αυτά.
Ναι, γενικά.
Οι καθηγήτριες να δεις.
Οι καθηγήτριες, μάλλον.
Με τα μαλακισμένα.
Ναι.
Γενικά, ορισμένοι. Προσέξτε, μην δαγκώσετε τη γλώσσα και πάθετε τίποτα. Γιατί εντάξει.
Κάποιοι εδώ έχουν θυχτεί φοβερά.
Και στην τελική, φυσικά, αν κάποιος δεν μας αντέχει σαν ανθρώπους ή σε αυτό που κάνουμε, δεν είναι υποχρεωμένος να μας ακούει. Δεν βάλαμε ηχεία στο σπίτι σας με το podcast μας.
Ναι, γιατί αυτοί οι οποίοι σχολιάζουν ακούνε συνέχεια. Άρα, μήπως έχετε κάποιο πρόβλημα και ακούτε συνέχεια,
αυτά,
δεν σας
δεν
αρέσει.
Δεν πρόκειται να ασχοληθούμε. Ας πούμε, δεν θα πω για ένα σχόλιο κακό που αφορά το podcast. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Αυτό είναι μια κριτική και έχει απόλυτη βάση και μπορεί να το δεχτούμε και ίσως και να αλλάξουμε πράγματα.
Ισχύει.
Αλλά όχι, σχόλια τα οποία αφορούν τη δουλειά μας και την προσωπική μας ζωή θεωρώ ότι είναι άτοπα. Αυτά.
Μάλιστα. Okay.
Σαφώς εκτιθέμεθα. Δηλαδή, σαφώς επειδή κάνουμε μια εκπομπή που έχει κάποιο κοινό, μπορεί να το ακούσει οποιοδήποτε. Σαφέστατα μπορεί κάποιος να αναφέρει κάτι για τη δουλειά μας και την προσωπική μας ζωή. Απλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Εμείς, σαν άνθρωποι, αν το δούμε και μας ενοχλήσει, οφείλουμε να το πούμε και να βάλουμε ένα stop σε αυτό.
Αυτά. Και να πατήσει τη σκατά.
Από κοντά και θα βάλω αγκούρια.
Όλοι.
Όχι. Κάποιοι
συγκεκριμένοι. Ωραία. Να πω κι εγώ πολύ σύντομα τη γνώμη μου.
Ναι,
όχι.
Σαν μεγαλύτερος από εσάς που το λέτε όλη την ώρα.
Παιδιά, σας μιλάει ο Γκάνταλφ τώρα. Δηλαδή, εντάξει.
Ναι, σας μιλάει ο Γκάνταλφ. Νομίζω ότι είμαι λίγο πιο αδιάφορος προς αυτό. Δηλαδή, θα υπάρξουν πάντα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μπεις ανώνυμα στο ίντερνετ και να κράξεις τον οποιονδήποτε. Αλλά αν τον είχες μπροστά σου εκείνη την ώρα, θα δυσκολευόσουν πολύ περισσότερο ή
προφανώς
θα έκανε συζήτηση. Ενώ με την ανωνυμία του ίντερνετ που σου προσφέρει το ίντερνετ, μπαίνεις και λες αυτό που σου κατέβηκε εκείνη την ώρα.
Αυτό. Το θέμα είναι ότι εμείς, επειδή εκεί που είναι τα συγκεκριμένα σχόλια, δεν έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε.
Ναι, στο Spotify.
Ναι, γι' αυτό το λόγο επέλεξα να απαντήσω εδώ πέρα. Σε περίπτωση που συνεχίζει να μας ακούει, γιατί μάλλον συνεχίζει. να απαντήσω εδώ, αφού δεν μπορώ να απαντήσω στο Instagram.
Okay.
Spotify.
Απόλυτα δεκτό. Θα ήθελα τώρα να επαναφέρουμε το mood του Fact You.
Yes.
Είστε έτοιμοι, okay, είστε μου.
Ναι, όχι, το έβγαλα από μέσα.
Έχουμε και πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα. Όχι ότι υπάρχουν πολλές που δεν έχουμε. Και ποιος έχει φέρει παιχνίδι.
Έχω φέρει εγώ ο παιχνίδι που μου βγήκε ο πάτος.
Μου.
Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ με το
με τα ζωάκια δυσκολεύτηκε.
Ναι, γιατί έχουμε σε ένα που είσαι όμορφο, αλλά και τα ξέρει
όλα
από τα ζώα. Και λέω.
Θα μα πει όταν ανακαλύπτεται.
Αυτό είναι πρόβλημα, η αλήθεια είναι, ναι. Αλλά, παιδιά, είναι ένα αντικείμενο που μου αρέσει πολύ.
Ξέρεις, νομίζω γενικά με τα ζώα να βρει παιχνίδι είναι δύσκολο. Γιατί κάνουν τόσα πράγματα ακραία, τα οποία είναι δύσκολο να βρει κάτι το οποίο δεν κάνουν και είναι ψεύτικο. Εκτός αν πεις, ξέρω εγώ, ότι πετάνε τα σκυλιά, που εντάξει, είναι.
Ισχύει.
Το ξέρουμε.
Πιο πολύ με δυσκόλευε, πήγε, σας έχω φέρει πολλαπλής επιλογής. Αυτή η δύναμη, ξέρω εγώ, να βρω ένα ζώο που
Να μην το έχει αυτό που θες να πεις.
Όχι, που να ταιριάζει η δύναμη. Δηλαδή, π.χ.
να μην
είναι...
το έχει, αλλά να μπορούσε να το έχει.
Π.χ. Ναι, ναι. Είναι ο βάτραχος, πρέπει να βρω κάτι ρε παιδάκι μου που ναι. να κολλάει με τη δύναμη, να μην είναι φανερό.
Εγώ το καταλαβαίνω, γιατί το είχα πάθει σε ένα άλλο επεισόδιο που είχαμε κάνει με ζώα.
Το θυμάμαι, το έλεγες κι εσύ. Ναι. Εγώ να πω κάτι, ωστόσο και μπροστά στα παιδιά. Έχουμε πει να βάζουμε το παιχνίδι έτσι για να είναι και κάτι διαφορετικό, σαν πάρτε μέσα στο επεισόδιο. Ωστόσο, δεν είναι και απαραίτητο αν δεν μας βγαίνει. Δηλαδή,
ναι,
αν βρούμε πιο ενδιαφέροντα facts να τα φέρουμε ως facts, OK, δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα. Πείτε μας και εσείς τη γνώμη σας. Δεν νομίζω ότι θα σας χάλαγε και να έχετε.
Τρία facts
κανονικά.
Ναι, αρκεί σε αυτό το τρίτο fact να ψηφιστώ εγώ. Εντάξει.
Λοιπόν, επειδή το χέσαμε.
Πάμε παρακάτω, μουσική παρακαλώ.
Λοιπόν, εγώ έχω φέρει τώρα ένα παιχνίδι πολλαπλής επιλογής, mm-hmm. αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί, γιατί οι απαντήσεις θεωρώ ότι είναι εύκολες.
Δεν μένουμε μόνο εκεί.
Θα μαζεύουμε και πόντους.
Πότε θα τις κλείσουμε το μικρόφωνο, να ησυχάσουμε τέλος.
Στέ μου.
Επειδή θεωρώ ότι είναι εύκολες, θα υπάρχει μέσα στο παιχνίδι ένα άλλο παιχνίδι. Θα έχετε τα μπάζερ σας και την ώρα που θα τελειώνω την ερώτηση, βασικά που θα ολοκληρώνω όλη την ερώτηση και θα λέω και τις επιλογές,
ωραία.
Τότε θα Όποιος πρέπει να βάζετε πρώτος. Τους ήχους σας. Πάμε να δούμε τώρα ποιοι είναι οι ήχοι σας. Ναι. Του Βασίλη είναι.
Ο ήχος μου είναι αυτός.
Και της Έφης.
Ο κλασικός της.
Φιλενάδες, αγελάδες. Ωραία. Οπότε ξεκινάμε και όποιος πατήσει πρώτος είναι αυτός ο οποίος θα απαντήσει.
Πάτησα, το πειρά.
Εσύ θα πάρεις τον μπούλο.
Εσύ μην κάνεις πάλι κλόουν αυτό το επεισόδιο με τον μπάζερ.
Όχι, όχι, όχι. Θα είμαι κυρία. Πάμε.
Κυρία, δεν είσαι γενικότερα.
Μαζέψου.
Λοιπόν, ποια δύναμη έχει ο χαμελέοντας? Να πετάει, να αλλάζει χρώματα, να μιλάει στα έντομα ή να μένει κρυφό?
Η Έφη.
Νομίζω είναι ξεκάθαρα η Έφη.
Να αλλάζει χρώματα.
Μπράβο, Έφη.
Και εσύ να πετάει.
Εντάξει, είπα να το.
να το χέσεις.
Ναι, να κάνω κάτι τέτοιο.
Θα μπορούσε να έχει, ξέρεις, σαν αυτούς τους κύρους που πετάνε έτσι.
Ισχύει.
Που ύπτανται.
Θα μπορούσε. Γιατί όχι. Δεύτερη ερώτηση.
Ναι.
Η σαλαμάνδρα έχει τη δύναμη τη αντοχή στη φωτιά, σούπερ ακοή, τρομερά γρήγορη ανάρρωση ή αναγέννηση?
Δεν ήξερα, δεν το πάτησα καν.
Α, δεν ήθελες.
Άρα σου έδωσε την
απάντηση.
Λοιπόν,
θα πω το. Ποιο ήταν το πρώτο, πώς το πες το πρώτο?
Αντοχή στη φωτιά.
Αυτό θα πω.
Είναι λάθος.
Αχ, αυτό είναι από το Harry Potter, ε. Γαμώτο.
Λοιπόν, η σωστή απάντηση είναι.
Είναι να αναπλάθετε
η αναγέννηση μέρους του σώματος.
Α, ναι, μωρέ, δεν είναι.
Μπερδεύτηκα με τη μυθοπλασία.
Και μετά ξαναβγαίνει.
Ξαναβγαίνει,
ουρά.
Ναι.
Πώς την πάτησα έτσι?
Έλατε. Χωριό δεν έχει πάει. Δεν δηλαδή, έχω χωριό. Ουρίτσα. Σε κανένα χωριό δεν έχει πάει γενικά.
Στο χωριό σου, μωρή.
Έχει χωριό, απλά είναι άλλη χώρα. Λοιπόν. Θα πάω διακοπές στο χωριό. Πού είναι το χωριό, στην Πολωνία.
Οι μεξικανικές σαλαμάνδρες έχουν την ικανότητα της αναγέννησης κωδικοποιημένη στο ανισοποιητικό του σύστημα.
Νομίζω ότι λες τέτοιο και είχα ετοιμάσει
το μπάζερ.
Και λέω
είσαστε,
πάλι σαλαμάνδρα.
Να σας πω κάτι, είσαστε εθισμένοι στους πόντους. Εδώ παίζουμε για να περνάμε άμεσα καλά.
Τώρα ο Ζήσης.
Εντάξει, γελάει και η σαλαμάνδρα είναι μεξικάνικη. Έλα.
Ενώ αναρρώνει πολύ γρήγορα.
Έχουν κωδικοποιημένο στο ανισοποιητικό του σύστημα την αναγέννηση, δηλαδή να ξαναδημιουργείται σώμα. Στα περισσότερα θηλαστικά, τα κιτ ήτρα του ανοσοποιητικού συστήματος χρησιμοποιούνται σε ένα τραυματισμό για να κατολμήσουν τον παθογόν οργανισμό.
Ναι.
Τις άνδρες όμως, το μεξικάνικο αυτό αμφίβιο, τα ίδια κύτταρα τα οποία τραυματίζονται ή μπορεί να πεθάνουν, έχουν τη μαγική ικανότητα να ξαναγεννιούνται.
Απίστευτο να έχει τη μνήμη το σώμα όπως ήταν
να
πριν για να το ξαναφτιάξει.
Ναι, ναι. Φαντάζομαι να μας κοβόταν το δάχτυλο και να βγάζαμε δάχτυλο.
Νομίζω ότι το μελετάνε γενικά για να δουν τουλάχιστον πώς μπορούμε να αναπλάσουμε κάποια κύτταρα. Για καλύτερη επούλωση και τέτοια.
Ακραίο. Πάμε.
Επόμενο.
Τρίτη ερώτηση.
Ναι.
Το σκαθάρι Bombardier έχει μία δύναμη η οποία του επιτρέπει να γεμίσει ενέργεια, ενώ το σώμα του να μην εξαντλείται, να αλλάζει θερμοκρασία, να ελέγχει τη φωτιά ή να πετάει οξύ. Νομίζω... όσο έπεφτε ο Βασίλης, η Έφη μπορεί να απαντήσει την ερώτηση.
Λοιπόν.
Να ελέγχει τη φωτιά, ήταν επηρεασμένο από το Avatar, ας πούμε.
Δεν θα αποκαλύψω τις πηγές μου.
Πιστεύει.
Νερό, φωτιά.
Πιστεύεις, ήταν μια πιστική απάντηση.
Ήταν μια πάρα πολύ πιστική απάντηση.
Κάποτε τα τέσσερα στοιχεία ζούσαν μαζί αρμονικά.
Λοιπόν, για πες Εφη.
Θα πω το δεύτερο. Δηλαδή... Να ελέγχει τη θερμοκρασία του σώματός του.
Ναι. Λάθος.
Να το βάλει στον κόλο.
Λοιπόν, πετάει οξύ.
Ελέγχει τη φωτιά.
Ελέγχει τη φωτιά, φαντάζεσαι.
Και βλέπεις το σκατάρι, έτσι ξέρω εγώ.
Είναι
το
ζούκο. Ζούκο.
Το bombardier σκαθάρι.
Και εγώ που το σκέφτηκα πριν.
Το σκαθάρι βομβιστής, όπως λέγεται, ναι. Όταν απειλεί, είτε ψεκάζει τον αντίπαλό του με ένα καυτό μείγμα από καυστικές χημικές ουσίες, ναι. Με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 100 βαθμούς.
100 βαθμούς!
Τώρα, εντάξει, είναι ιδιαστικά αυτά που κάνουν, αλήθεια.
Τη φέρνει στα ωριά
του. Είναι συναρπαστικό, σταμάτα να είσαι τέτοια, επειδή έτσι χαίνεσαι τη μορφή του. Δεν χρειάζεται να το κάνει εικόνα πάνω σου.
Το ίδιο το σκαθάρι. Άρα δεν βλάπτεται από αυτή την πυρηνική χημική αντίδραση.
Μαλάκα, 100 βαθμούς.
Και το έχει μέσα του, μέσα στον κόλο του.
Χρησιμοποιώντας δύο ειδικούς θαλάμους μέσα στην κοιλιά του, ο σκαθάρι βομβιστής συνδυάζει αυτές τις χημικές ουσίες και χρησιμοποιεί ένζημα για θέρμαση και έτσι απελευθερώνει.
Είναι μια αντίδραση ουσιαστικά.
Δηλαδή ουσιαστικά το φτιάχνει μέσα από χημικές ουσίες και ένζημα
στο
στομάχι
του
και το πετάει.
Αηδία.
Ρουκέτα.
Εξαιρετικό.
Εξαιρετικότατο.
Θέλεις να μάθεις και για άλλα έντομα?
Όχι.
Γιατί? Πρέπει να έρθεις πιο κοντά με τα έντομα.
Συγγνώμη, να πω κάτι. Το σκέφτηκα χθες το βράδυ. Επειδή εμένα το σπίτι μου έχει πολλές κατσαρίδες. Το έχω προαναφέρει. Και το σκέφτηκα. Ότι πρέπει λίγο να τις δω. Να τη δω
με
καλά.
Άλλο μάτι.
Όχι, να την κοιτάξω κατάματα. Μία νεκρή. Μία νεκρή. Να συνειδητοποιήσω τη μορφή της.
Ναι.
Για να μην με φρικάρει μετά από τόσο πολύ. Να κάνω έτσι ομοιοπαθητική.
Θα μπορούσες.
Ναι. Θα το έπαιξε, αλλά και την νεκρή μαλάκα μου.
Εντάξει, αν σε δω να ράζεις με κατσαρίδες, θα φύγεις από το podcast. Το λέω από τώρα.
Εγώ φαντάζομαι την επόμενη φορά που θα μπούμε σπίτι της και θα είναι η Εφη έτσι ζεν να κάνει γιόγκα μαζί με μια κατσαρίδα. Που επίσης θα κάνει γιόγκα.
Με 100 κατσαρίδες.
Ο στρατός της Εφης.
Ποιος θα έρθει κοντά μου, μαλάκα, μέχρι να το κατσαρίδα.
Ισχύει, κανένας.
Λοιπόν, πάμε στην τέταρτη ερώτηση. Συνολικά είναι 6 ερωτήσεις. Ποιο από τα παρακάτω ζώα της φάρμας έχει πάρα πολύ καλή όραση? Κατσίκα, αγελάδα, κότα ή άλογο?
Και
για
τελειώνει.
Πρώτη φορά είναι ο Βασίλης.
Έπεσε κανένα τέταρτο, βέβαια.
Για να ακούσω.
Θα πω την κατσίκα.
Α, γιατί το βρήκες?
Να μην βρω και ένα.
Όχι, να μην βρεις. Είναι σωστό. Λοιπόν, είναι η κατσίκα. Έχουν ιδιαιτερότητες στην όρασή τους.
Τι ιδιαιτερότητες?
Συγκεκριμένα, οι κατσίκες, οι κόρες βασικά των ματιών τους, στενεύουν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ημέρας για να προστατεύονται από τον ήλιο.
Και έχουν και αυτό το παραλληλόγραμμα, το ορθογώνιο.
Και πάρα πολύ
είναι κρύπη.
Επειδή έχουν μεγάλη περιφερειακή όραση, μπορούν να εντοπίσουν εύκολα θηρευτές, ωστόσο δεν μπορούν να δουν τον μπλε χρώμα.
Ναι, εντάξει.
Κρίμα.
Μικρό το κακό.
Ναι, όντως.
Ναι, κοίταξε όμως, από τα ντοκιμαντέρ που έχω δει, οι κατσίκες πιάνονται πολύ εύκολα από θηρευτές.
Γιατί δεν μπορούν να τρέξουν γρήγορα.
Ναι, αλλά τώρα
εντάξει.
Μιλάμε για τις κατσίκες στη φάρμα.
Σωστά, οι φαρμίσιες. Εντάξει,
φαρμίσιες. Μία κατσίκα φαρμίσια.
Πάμε τώρα. Ωραία, στην πέμπτη ερώτηση. Ποιο από τα παρακάτω ζώα έχει σούπερ αίσθηση της γεύσης? Γάτα, σκύλος, ποντίκι ή κουνέλι? Ήταν ξεκάθαρο, θεωρώ. Έφη.
Ήταν πολύ κοντά, παιδιά.
Εντάξει, δικό μου ήταν. Ο σκύλος θα πω λόγω όσφρησης, γιατί αυξάνεται, δεν αυξάνεται.
Εγώ θα έλεγα το ποντίκι πάντως.
Λάθος, είναι το ποντίκι.
Έφη, δεν σε βλέπει ο κόσμος.
Δεν έχω να πω κάτι.
Ουδέν
δεν έχω να δηλώσω τίποτα.
Ωραία.
Ως συνήθως.
Είμαι ελεύθερη.
Οι αρουραίοι και τα ποντίκια έχουν χαμηλή όραση και αχρωματοψία, αλλά η αίσθηση οσμής, γεύσης και ακοής και αφής είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένη.
Και αυτά σε ενοχλούν.
Δεν σε ενοχλούν τα ποντίκια, αγόρι μου. Δηλαδή αλήθεια πες μου, εγώ φταίω.
Όχι.
Α, εγώ κρατάω πόντους,
καλά. Όχι, δεν με ενοχλούν, Έφη μου.
Έχεις πρόβλημα.
Εντάξει, δεν σου πω ότι θα κάτσω να με λαγκώσει. Αλλά το ποντίκι τώρα το θηλαστικό σιγά το πράγμα.
Έλα ρε, Βασίλη, τώρα δηλαδή άμα
είχα και χάμστερ.
Άμα δεις άλλο το χάμστερ. Άμα δεις ποντίκι μες στο σπίτι σου, δηλαδή θα σε εντάξει. Καταρχάς είναι και επικίνδυνο.
Το ξέρω ότι πρέπει να το βγάλεις, αλλά δεν θα τρελαθώ. Όχι, η αλήθεια είναι.
Είναι γλυκούλια. Επίσης έχω γάτα. Δεν είναι σαν τα έντομα. Είναι γλυκούλια.
Ναι.
Ναι, σιγά τι θα κάνει η γάτα σου, ρε φίλη. Τι κλείσει γάτε, τι κάνουν.
Μια χαρά θα παίξει.
Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ με τα ποντίκια. Δεν θέλω. Είναι cute, απλά δεν μπορώ με τόση βρωμιά.
Μπορείς να μας κάνεις μια λίστα με τα τρία ζώα που ανέχεσαι.
Σκύλος.
Τώρα είναι ο σκύλος.
Γάτα οριακά.
Και ο Ζήσης.
Και σταματάω εκεί. Όχι, σταματάω εκεί.
Εγώ γιατί μπήκα στο παιχνίδι, δεν ήμουν απλά ήσυχος.
6.
Ερώτηση νούμερο 6 και ας δέχομαι πρόσβολες για ερώ. Ποιο ζώο μπορεί να κυνηγήσει στο απόλυτο σκοτάδι?
μόνη της.
Συγγνώμη, συγγνώμη.
Καρχαρίας, αετός, λιοντάρι ή πάνθυρας.
Εγώ ήμουν πρώτος. Εγώ ήμουν πρώτος.
Πού το πάτησες, το πά!
Ναι.
Ωραία. Για πες μας, Βασίλη.
Θα πω Καρχαρίας.
Είναι λάθος.
Άντε γαμ.
Και ευχαριστώ για το ποντάκι.
Άντε γαμ.
Κέρδισε ρε μαλάκα.
Ποιο είναι το σωστό?
Εγώ δεν λοιπόν, ξέρω να παίζω με μπάζερ.
Το σωστό είναι ο μαύρος πάνθυρας.
Ο Black Panther.
Ο, ναι,
της Marvel.
Ναι, ναι, ναι. Αυτός κυνηγάει εξαιρετικά.
Ο μαύρος, εσύ γιατί κάνεις έτσι?
Ο μαύρος πάνθυρας έχει την ικανότητα να κυνηγάει στο απόλυτο σκοτάδι.
Ναι.
Με μια πάρα πολύ δυνατή όραση και την ικανότητά του να προσαρμόζεται σε δύσκολες συνθήκες, μπορεί να τρέχει και με έως 120 χιλιόμετρα, καθιστώντας τον μία από τις πιο υπολογίσιμες δυνάμεις στον κόσμο των ζώων.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Εντάξει, θα πω ότι έχασα, θα δεχτώ την ήττα μου.
Εντάξει,
δεν ξαναπέζουμε με μπάζερ.
Παιδιά, ήταν
κέρδισε μόνο στο παιχνίδι που έφερε.
Ναι, προφανώς που αυτό δεν γίνεται ποτέ.
Εν τέλει κέρδισα, λυπάμαι παιδιά μου.
Εντάξει, έτσι
δεν θα σε ψηφίσει.
Ο κόσμος βλέπει, δεν θα σε ψηφίσει κανένας.
Άρα εγώ κέρδισα, οπότε τον πούλησες.
Ο κόσμος δεν βλέπει, ακούει, αλλά καταλάβατε.
Αγάπης μου, αυτό ήταν το παιχνιδάκι μου. Πώς σας φάνηκε?
Βλακεία. Δεν σε έφυγε.
Έχει χάρη που έχω φέρει φακ για να βάλει τον κόλο σου. Θαλάσσιο αγκούρι.
Βλέπετε ότι δέχομαι προσβολές και μπούλινγκ.
Έφη μου δώστε, γιατί θα πάει μακριά η βαλίτσα.
Μουσική παρακαλώ.
Εσύ που κέρδισες, διάλεξε ποιος θες να πει fact.
Λοιπόν, ως ο νικητής θα πει ο Βασίλης, γιατί δεν θέλω να ακούσω τη φωνή της Εύης τώρα.
Μάλιστα. Και ήρθε η σειρά μου λοιπόν. Εύη μου, είσαι εντάξει, θες να τον δίνουμε? Θες να κλείσουμε,
μετά,
τα,
να
μικρό...
τελειώσει,
θες να κλείσουμε τα μικρόφωνα και να τα βάλουμε.
Να τελειώσει πρώτα, μετά.
Στα αυτιά.
Ναι, θα φέρω το θαλάσσιο αγκούρι μου.
Να παίξουμε.
Λοιπόν, τι έφερες, γέροντα?
Εγώ... Σπαρουδιά και σένα. Λοιπόν, εγώ σας έχω φέρει τρία ζώα σήμερα με υπερφυσικές ικανότητες, σούπερ ζώα.
Σκοτώθηκες στη δουλειά πάλι.
Όντως σκοτώθηκα, μου αρέσει τα φάκ μου.
Είναι μεγάλα.
Για προλάβεις να πεις ποτέ σου. Μην κοιτάς. Λοιπόν, και που λέτε, υπάρχει ένα είδος κουκουβάγιας που ονομάζεται στα αγγλικά burrowing owl ή αλλιώς σόκο.
Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Ωραία. Πάμε.
Και στα ελληνικά τις λέμε υπόγειες κουκουβάγιες. Σας δείχνω εδώ φωτογραφιούλες και θα τις ανεβάσω και στο Discord. Να μπείτε όλοι στο Discord να μας
ακολουθήσετε. Έτσι που γυρνάνε μαλάκα τα κεφάλια κουκουβάγιες. Κούκλα είναι, πολύ ωραία.
Είναι πολύ όμορφα.
Και εδώ τη βλέπετε μπροστά στη φωλιά της. Ο κόσμος μπορεί να μπει στο Discord να τις δει που θα τις ανεβάσω. Και ζουν κυρίως ανοιχτές πεδιάδες σε ολόκληρη τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τώρα αυτού του είδους είναι πως, όπως θα καταλάβετε και από το όνομά του, οι κουκουβάγιες αυτές ζουν μέσα σε τρύπες, λαγούμια, στο έδαφος. Συνήθως μάλιστα σκαμμένα από άλλα ζώα, όπως είναι τα.
Κλέφτες.
Ναι, όπως είναι τα prairie dogs, ελληνιστή σκύλη των λιμόνων. Που τι φαντάζεστε ότι είναι η σκύλη των λιμόνων?
Λύκη.
Ναι. Αγριόσκυλα, ας πούμε, κάτι.
Κάπως, ναι. 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 Κάπως σαν αγριόσκυλο.
Δεν είναι. Είναι κάτι μεγαλόσωμα κοινωνικά τροκτικά.
Πόσο μεγαλώσουμε.
Τα οποία είναι αυτά εδώ.
Και θα σας τα ανεβάσω.
Κοίτα τα μωρέ.
Εν τω μεταξύ, να δίνετε τα χεράκια της και έχουν μια χοντρή κυλίτσα.
Ισχύει. Λοιπόν, επίσης, σε αντίθεση με άλλα είδη κουκουβάγια, το είδος αυτό είναι δραστήριο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αν και βέβαια αποφεύγουν τη μεσημεριανή ζέστη και είναι στα χάη τους κατά τη διάρκεια της αυγής και του σούρουπου, όπως και όλες οι κουκουβάγιες. Λόγω της ιδιαιτερότητάς τους να ζουν σε λαγούμια όμως, σε πεδιάδες χωρίς ιδιαίτερη ψηλή βλάστηση, έχουν αναπτύξει μακρύτερα πόδια από άλλα είδη και ενώ πετούν κανονικά, πολλές φορές κυνηγούν την τροφή τους και τρέχοντας στο έδαφος, το οποίο είναι πάρα πολύ αστείο. Έχω η βασική μου πηγή είναι ένα ντοκιμαντέρ, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, τόσο συνιστό σε όλους. Σίγουρα θα χρειαστεί να κάνουμε και part 2. Θα σας δώσω και εσάς επεισόδια να δείτε. Λέγεται Super Κάθετος Natural.
Και
είναι με super ιδιότητες των ζώων.
Εγώ βρήκα, όπως έψαχνα, βιβλίο. Ένα βιβλίο που είναι με υπερφυσικές ικανότητες.
Αλήθεια.
Ναι.
Τέλειο. Και αυτό να το βρούμε. Λοιπόν, ωραία και ενδιαφέροντα όλα αυτά. Αλλά ο λόγος που σας έχω φέρει αυτές τις κουκουβάγες σήμερα είναι άλλος. Από πολύ μικρές αναπτύσσουν μια πολύ ιδιαίτερη αμυντική συμπεριφορά. Πολλές φορές απειλούνται από τεράστια ζώα όπως οι βίσονες. Οι οποίοι, μη μου πείτε ότι είναι φίδι.
Όχι, ξέρω.
Ναι, συγγνώμη.
Οι βίσονες.
Οι βίσονες
κάτι τεράστια βοηθή.
Τις κυνηγάνε για να τις φάνε.
Όχι.
Τις πατάνε.
Θα σου πω αμέσως. Όχι επειδή τις κυνηγάνε, αλλά επειδή ξαπλώνουν στο έδαφος και ξύνουν το σώμα τους για μύγες, παράστα κτλ. Για να κάνουν σαν μπάνιο, ας πούμε, που κάνουν στην άμμο. Τις αιχμές των λαγουμιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος τα λαγούμια αυτά να καταρρεύσουν και να σκοτώσουν μια ολόκληρη οικογένεια από κουκουβάγια.
Έλα ρε.
Άλλες φορές εννοείται μπορεί να τις κυνηγούν μικρότερα περισσότερα σαρκοφάγα θηλαστικά. Έτσι απειλούνται. Και τι κάνουν τότε? Έχουν μάθει να μιμούνται τέλεια τον ήχο του Κροταλία. Το φίδι και μάλιστα σε χοροδία, με αποτέλεσμα να μπερδεύουν αποτελεσματικότατα τα ζώα που τα απειλούν και να τα τρέπουν σε φυγή. Ο Κροταλίας είναι εδώ, το ξέρετε, φαντάζομαι.
Σοκαριστικό.
Και σας έχω και βιντεάκι. Εμείς εδώ δεν θα τα ακούσετε τώρα, θα το δείξω εγώ στα παιδιά και εσείς θα το δείτε. Δεν ξέρω, παίρνει το Discord βίντεο μεγάλο. Τέλος πάω. Θα προσπαθήσω με
link,
οποιοδήποτε τρόπο.
Το link.
Ναι, το έχω στο κινητό μου, αυτό είναι το θέμα μου. Με οποιοδήποτε τρόπο να σας το ανεβάσω για να το δείτε, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικό.
Super cute.
Super cute, σε άρεσε.
Πολύ.
Το βίντεο.
Ωραίο.
Το βίντεο. Λοιπόν,
ωραίο το βιντεάκι σου.
Τώρα, για το δεύτερο θα σας πάω σε ένα ζώο που πάνω κάτω όλοι γνωρίζουμε, αλλά ειδικά εμείς εδώ στις πόλεις λίγο ξεχνάμε και πως υπάρχει, γιατί δεν το βλέπουμε και ιδιαίτερα. Κάθε χρόνο, λοιπόν, μερικές ιδιαίτερες νύχτες σε ένα μικρό κομμάτι δάσους στο Μεξικό, διαδραματίζεται μια σύντομη παράσταση γεμάτη μικρά μαγικά φώτα. Λοιπόν, η αρσενική πηγολαμπίδα περιμένει 2 ολόκληρα χρόνια υπογείως μέχρι να έρθει η στιγμή του να λάμψει. Μπουντουμτς. Κατευθύνει οξυγόνο στην κοιλιά
εγώ
του.
Εγώ είμαι ο Σεφερλής, μαλάκα.
Ναι, μετά.
Κατευθύνει οξυγόνο στην κοιλιά του, το οποίο αντιδρά με ισχυρές χημικές ενώσεις, τη Λουσιφερίνη και τη Λουσιφεράση, καμία σχέση με το Λούσιφερ. Μία αντίδραση η οποία προκαλεί μία έκρηξη βιοφωσφορισμού. Όπως είναι εύκολο να φανταστούμε, εννοείται πως αυτή η διαδικασία συμβαίνει για έναν και μόνο λόγο. Ποιος είναι αυτός? Το ζευγάρωμα. Το αρσενικό πρέπει μέσα στη νύχτα να θαμπώσει το τέρι του και να δημιουργήσουν απογόνους. Ένα αρσενικό μόνο του όμως, που αναβοσβήνει κάθε λίγα μέτρα στο δάσος, δεν αρκεί. Και εδώ είναι που συμβαίνει η μαγεία. Κάτι που κυριολεκτικά οι άνθρωποι του παρελθόντος μόνο ως μαγεία θα μπορούσαν να εξηγήσουν, γιατί αν το σκεφτείτε,
ναι,
χωρίς εξήγηση.
Έχετε δει?
Έχω δει.
Κι εγώ, είναι
αλλά
όντως
στο εξωτερικό
ακραία.
Έχω
εγώ
δει.
Εγώ στο χωριό. Μικρή, τώρα δεν ξέρω αν έχει ακόμα.
Άκου τώρα. Κάθε αρσενικό στο δάσος αυτό του Μεξικού, μόνο για τις λίγες εκείνες νύχτες του χρόνου, πρέπει να συνειδητοποιήσει πως η μόνη του ελπίδα να ζευγαρώσει είναι να συνεργαστεί με τους ανταγωνιστές του. Καθώς τα θηλυκά θα δεχτούν το φωτεινό αυτό φλερτ μόνο όταν γίνει οργανωμένα και αρκετά φωτεινό. Έτσι σιγά σιγά όλες οι αρσενικές πηγολαμπίδες ρυθμίζουν το χρόνο τους μέχρι που συμβαίνει ένα μαγικό υπερθέαμα. Επιτυγχάνουν έναν υπερφυσικό συγχρονισμό, ένα φωσφορίζον κύμα που πάλεται σαν τους χτύπους της καρδιάς και έχει καταγραφεί σε βίντεο ελάχιστες φορές μέχρι και σήμερα. Το έχω όμως και θα σας τα ανεβάσω. Από τα 2.000 είδη πηγολαμπίδας, μόνο γύρω στα 12 συγχρονίζονται. Πάρα πολύ λίγα δηλαδή. Έτσι, μέσα σε αυτό το φωτεινό σόου, οι θηλυκές μία προς μία δείχνουν σιγά σιγά και αυτές το ενδιαφέρον τους, ανάβοντας το δικό τους πολύ πιο αχνό φως με τέλειο timing, ώστε να φαίνονται στα δευτερόλεπτα που το φως των αρσενικών σβήνει. Δηλαδή, ανάβει το αρσενικό, σβήνει, πρέπει να ανάψει το θηλυκό για να τις δούνε.
Τι κάνει ο κόσμος για να γαμηθεί?
Ισχύει.
Και οι άνθρωποι είναι σφασί. Κάποιοι έρχεσαι συχνά εδώ.
Ισχύει.
Μπορεί κάπλα.
Οι άνθρωποι είναι, μπαίνουν στο Tinder. Λοιπόν, και στέλνω, ας στείλω μια dick pic. Θα αρέσει.
Είναι καλό. Θες να βάλω δίπλα κάτι να το συγκρίνεις.
Λοιπόν, αναλογούν τώρα γύρω στα 10 αρσενικά για κάθε θηλυκό και ο πρώτος που θα φτάσει σε κάθε μία από αυτές είναι εκείνος που θα καταφέρει να αποκτήσει απογόνους. Αυτό ήταν το δεύτερο. Εδώ στα παιδιά θα παίξω το βίντεο που θα σας ανεβάσω και πάμε εμείς για το τρίτο. Για κλείσιμο λοιπόν θα σας πάω σε ένα είδος νεροχελών. Ονομάζεται από τους ντόπιους χελώνα αράου, αλλά συχνά βρίσκει το όνομά της και ως γιγάντια χελώνα του Αμαζονίου. Και είναι αυτές εδώ, το ανεβάζω και στο Discord. Μπορούν να γίνουν αρκετά μεγάλες, θα σας πω αμέσως. Απαντάτε στον Αμαζόνιο προφανώς και την Νότια Αμερική γενικότερα. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε ντοκιμαντέρ και φωτογραφίες ή στα social media νεροχελώνες της θάλασσας να βγαίνουν στην ακτή, να γεννάνε τα αυγά τους τη νύχτα και να φεύγουν ελπίζοντας για το καλύτερο των μικρών τους που θα πρέπει να τα βγάλουν πέρα μόνα τους μόλις εκολαφθούν. Σωστά. Εδώ μιλάμε όμως για ένα είδος χελώνας που ζει σε γλυκό νερό και αν και το μοτίβο της γέννησης των αυγών τους σε ακτές είναι παρόμοιο, διαφέρουν σε πολλά άλλα πράγματα. Οι χελώνες αυτές μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 90 κιλά και το μήκος τους έως και το 1,07 μέτρα. Ζουν κατά μέσο όρο 20 με 25 χρόνια και παραπάνω στην αιχμαλωσία. Ωστόσο, υπάρχουν βιολόγοι που υποστηρίζουν πως ενδεχομένως να έχουν υπάρξει άτομα του είδους που να έφτασαν έως και τα 80 έτη ζωής. Μιας και υπολογίζεται πως οριμάζουν σεξουαλικά στα 4 με 8 τους χρόνια και σύμφωνα με άλλους υπολογισμούς ίσως και πιο κοντά στα 17. Πολύ μεγάλες δηλαδή.
Οριμάζουν σεξουαλικά, ναι, ή στα 4 ή στα 17.
Στα 4 με 8 λένε κάποιοι και κάποιοι άλλοι λένε πιο κοντά στα 17.
Στα 17 δεν είναι πολύ μεγάλες ήδη.
Ναι, αλλά ίσως γι' αυτό να φτάνουν τα 80 χρόνια, όπως και εμείς. Εντάξει, δεν αργούμε. Με πόσο, πότε.
Παλιά αργούσαμε περισσότερο,
ναι,
τώρα.
Ναι.
Τώρα, τώρα τα έχουμε ανοίξει τα 12.
Τώρα, οι θηλυκές ψάχνουν συγκεκριμένες παραλίες για να γεννήσουν τα αυγά τους. Το πρόβλημα όμως είναι πως αυτές οι παραλίες υπάρχουν μέσα σε ένα λαβύρινθο από κανάλια για δύο μόνο μήνες στο κλείσιμο της εποχής της ξηρασίας, αφού μετά έρχονται οι βροχές και αυτές οι παραλίες καλύπτονται από νερό και γίνονται ξανά ένα με το ποτάμι. Βέβαια, το να βρεις μια συγκεκριμένη παραλία σε ένα ποτάμι που μπορεί να εκτείνεται για χιλιόμετρα και η ορατότητα μέσα στα νερά του είναι κοντά στο μηδέν, μόνο ευκολάκι δεν το λες. Έτσι, οι χελώνες αυτές έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη ικανότητα όπου από όπου και αν βρίσκονται, όταν έρθει η ώρα ξεκινούν να κατευθύνονται προς τα αχνά καλέσματα άλλων χελωνών. Από μια ακτίνα 3.885 τετραγωνικών χιλιόμετρων, 40.000 μέλουσες μαμάδες χελώνες μαζεύονται εκείνη την περίοδο όλες μαζί, όπου με κάποιο τρόπο πρέπει να εξασφαλίσουν την εκόλαψη των αυγών τους σε συγχρονισμό με την περίοδο των βροχών.
Το είχα δει αυτό στο...
Όλα μαζί.
Στον πλανήτη, το 2.
Το έχει.
Ναι,
φοβερό.
Είναι απίστευτο.
Αν γεννήσουν πολύ νωρίς, τα μικρά χελωνάκια θα παγιδευτούν στην ξηριά μου. Αν γεννήσουν πολύ αργά, τα χελωνάκια θα πνιγούν στις φωλιές τους από το ποτάμι που θα πλημμυρίσει.
Oh.
Και τι κάνουν? Οι βιολόγοι πρόσφατα ανακάλυψαν πως αυτές οι χελώνες έχουν μια αξιοθαύμαστη ικανότητα να προβλέπουν το μέλλον. Μέσω της συλλογικής τους ευφυΐας κρίνουν όλες μαζί πότε πρέπει να γεννήσουν. Έχουν αναπτύξει 8 διαφορετικά καλέσματα με τα οποία συζητούν μεταξύ τους την υγρασία, τη θερμοκρασία και το επίπεδο του νερού μέχρι να φτάσουν σε ομοφωνία. Απίστευτο.
Ακραίο.
Η υπόλοιπη διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ξέρετε και από τις χελώνες της θάλασσας. Καθώς όμως τα αυγά εκολάπτονται στην άμμο, μετά από 2 μήνες οι βροχές φτάνουν επιτέλους. Όπως και οι μητέρες τους, έτσι και τα νεογέννητα χελωνάκια, μέσα από διάφορα καλέσματα αρχίζουν να συζητούν μεταξύ τους. Όχι κάθε φωλιά ξεχωριστά. Χιλιάδες φωλιές σε όλη την παραλία συμμετέχουν στη συζήτηση.
Α, καλά.
Και όλα μαζί αποφασίζουν την κατάλληλη στιγμή για να ξεμητήσουν.
Μάλιστα. Άρα δηλαδή μιλάνε όλα μαζί. Βάλε 10.000 ανθρώπους να κάτσουν να συζητήσουν και θα δεις τι απόφαση θα βγάλουν.
Δεν θα βγάλουν. Οι κίνδυνοι που έχουν να αντιμετωπίσουν μέχρι να φτάσουν στο νερό πολύ, τους ξέρετε. Πολλά θα φαγωθούν και δεν θα φτάσουν ποτέ. Γι' αυτά όμως που θα το κάνουν. Βοήθεια τους περιμένει στα νερά γύρω από την παραλία. Σε αντίθεση με τις περισσότερες χελώνες της θάλασσας που ποτέ δεν γνωρίζουν τα μικρά τους, όλες οι μαμάδες αυτού του είδους είναι εκεί και περιμένουν υπομονετικά τα μικρά τους να βγουν.
Έλα,
όταν τα ακούν, τα καλούν οδηγώντας τα στα βαθιά νερά. Και είναι μάλιστα το πρώτο παράδειγμα χελώνες που καταγράφεται να βοηθάει τα μικρά της αφού εκολαφθούν.
Γλυκούλες!
Αυτό να
σας... Δεν φαντάζω μαμάδες που δεν πάνε τα μωρά τους ποτέ γιατί τα τρώνε τα πουλιά.
Ναι, είναι... καλά, κοίτα, είναι τόσα της κάθε μίας.
Σίγουρα ένα
θα πάει. Ναι, ένα, ναι.
Εκαμένο.
Ναι. Αυτά από μένα. Πολύ cute και τα βιντεάκια που θα σας ανεβάσω να τα δείτε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Να δείτε οπωσδήποτε το super κάθετος natural. Υπάρχει και online κάπου, θα το βρείτε, δεν μπορεί. Και να πω κιόλας πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι την αφήγηση κάνει πώς τον λένε, ο Cumberbatch. Ο Doctor Strange από τη Marvel.
Μάλιστα, τώρα είπες εντάξει.
Ή ο Sherlock, αλλιώς.
Doctor Strange εγώ ξέρω.
Εντάξει. Άλλοι ξέρουν το Sherlock όμως.
Ή πιο μάθους άλλες.
όχι και εσύ, έλεος.
Όπου με νεούδι δεν ξέρω τίποτα από τα δύο.
Εσύ είσαι άσχετη απλά, δεν είσαι νεούδι. Αυτά από μένα. Δώσ' το.
Μουσική παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ σας έχω φέρει για διάφορα είδη ζώων κάποιες περίεργες ικανότητες που έχουν mm-hmm. και για τέλος σας έχω φύσει την περίεργη ικανότητα του σκύλου και τα ένστικτά του.
Oh,
μάλιστα.
Ωραίο.
Αλλά θα σας ξεκινήσω από τα άλλα ζωάκια πρώτα.
Ναι, για πες μας.
Έχω τις ίενες. Οι ίενες κάνουν ένα πάρα πολύ περίεργο πράγμα. Μπορούν να φάνε οτιδήποτε. Και όταν λέμε οτιδήποτε, εννοούμε οτιδήποτε, οποιοδήποτε ζώο. Δεν τους ενδιαφέρει αν είναι ένα φρέσκο πεθαμένο θύραμα ή ένα πτώμα που σαπίζει για εβδομάδες. Και μπορούν να φάνε από πουλιά μέχρι και φίδια. Τα σαγόνια τους είναι αρκετά μεγάλα ώστε να μπορούν να σπάσουν τα οστά. Και τα μόνα πράγματα που δεν μπορούν να μεταβολήσουν είναι τα κέρατα, οι οπλές και οι τρίχες. Okay. Όλα τα υπόλοιπα μπορούν να τα φάνε κανονικά.
Μάλιστα.
Και δεν παθαίνουν τίποτα.
Επίσης, αν τελείωσες για τις ίενες, να πω ότι τις μελετάμε κιόλας γιατί έχουν το καλύτερο ανοσοποιητικό στον πλανήτη.
Ναι, για να μπορούν
δεν
να φάνε σάπια πράγματα
δεν προσβάλλονται
και να μην παθαίνουν
τίποτα. Και στερένιο στο μάχι. Είναι πάρα πολύ δυνατό.
Και κυνηγάνε και το σύμπα.
Ισχύει. Πολύ βασικό για τις ίενες.
Ναι. Μετά σας έχω φέρει τα θαλάσσια αγκούρια.
Αλίμονο.
Και το πέσα κυρία. Τα θαλάσσια αγκούρια.
Λοιπόν, αυτά τα θαλάσσια ζώα διαθέτουν ένα από τους πιο εντυπωσιακούς και συνάμα σύχαμερους αμυντικούς μηχανισμούς. Οι μύες τους μπορούν να συσπώνται και σπρώχνουν από μέσα όλα τα εσωτερικά όργανα και τα βγάζουν από τον προκτό. Αυτά μπλέκονται γύρω από τους θηρευτές και κλείουν τοξικά χημικά. Πρακτικά δηλαδή, αφοδεύουν τα εσωτερικά τους όργανα για να σκοτώσουν αυτά τους εχθρούς τους και αργότερα τα όργανα τους αναπλάθονται κανονικά.
Και λέμε τώρα εμείς για τα θαλάσσια γκούλια.
Και μετά
χέζουν τα εντόστιά τους.
Συχαινώσουν τα σκαθάρια με το οξύ, μαλάκα. Και σου άρεσε αυτό και το όφερες.
Μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον που
αυτό να απορούμε δηλαδή για το τι συμβαίνει μέσα στο κεφάλι.
Φαντάζομαι ότι βγάζουν όλα τα εσωτερικά όργανα και μετά απλά τα ξαναβγάζουν. Δεν παθαίνουν τίποτα.
Εντάξει, παιδιά, μόνο αγκούρια κανονικά πλέον.
Ναι, τέλος.
Αγκούρια, δηλαδή, εντάξει.
Μετά σας έχω φέρει τη σουπιά, η οποία δεν ήξερα ότι
εσύ
το κάνει αυτό.
Μόλις σουπιά.
Κάνει κάτι παρόμοιο με το χαμελέοντα. Η σουπιά. Το ξέραμε. Ναι, το ξέραμε.
Εγώ το ήξερα.
Και γιατί
εγώ
έκανες όχι. Νόμιζα δεν το ήξερα.
Ήταν αυθόρμητη αντίδραση.
Λοιπόν, η σουπιά μπορεί να γίνει αόρατη χρησιμοποιώντας τις τρομερές δεξιότητες στο καμουφλάζ. Μπορεί να παραμορφώσει το σώμα της ώστε να προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε σχήμα υδρόβιου, ζώου ή φυτού και έτσι να χαθεί μέσα στο περιβάλλον και να κρυφτεί από τις θηρευτές. Mm-hmm. Ακόμα έχει σάκους γεμάτους χρώσεις στο δέρμα της. Ναι. Και έτσι μπορεί να αλλάξει το χρώμα της αμέσως.
Πολύ εντυπωσιακό άμα το δείτε.
Πολύ εντυπωσιακό.
Φαντάζεστε να ήμασταν έτσι. Του τύπου θέλω να κρυφτώ και να γινόμουν σαν την κουρτίνα.
Τείχος.
Και να παίρνεις και το σχήμα.
Πόρτα. Καναπές.
Και αράζεις πίσω. Φαντάζομαι να έρθει να κάτσεις κανένας πάνω σου.
Εντάξει, τότε θα σηκωθώ.
Έρε μαλέκα.
Θαλάσσιο αγκούρι.
Μετά σας έφερα τον ελέφαντα, το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο δεν ξέραμε όλο ναι το φακ. Απλά κυρίως σας το έφερα γιατί.
Έχει τεράστιο πουλί.
Έχει τεράστια μύτη. δεν έχει πουλί. Και πουλί μεγάλο έχει.
Ναι. Και δεύτερη προβοσκήνωση.
Ναι, ναι. Σας το έφερα κυρίως αυτό, διότι είδα τις προάλλες ότι έχουν μείνει πάρα πολύ λίγοι ελέφαντες.
Ναι.
Πάρα πολύ λίγοι. Μιλάμε για κάποιους χιλιάδες τετραψήφιο νούμερο.
Άτομο, ναι.
Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Τέλος πάντων, σας έφερα και ένα φανταστικό πράγμα που κάνουν. Γνωρίζουμε ότι με τη μύτη τους, την προβοσκίδα τους, μπορούν να σηκώσουν αντικείμενα αλλά και να φάνε. Ξέραμε όμως ότι μπορούν να σηκώσουν αντικείμενα τα οποία ζυγίζουν ακόμη και έναν ολόκληρο τόνο.
Συγγνώμη.
Mm-hmm. Οι προβοσκίδες των ελεφάντων είναι όργανα πασπαρτού. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μάνικες, αναπνευστήρες, τσιμπίδες ή πυρούνια, ανάλογα με τη συνθήκη που αντιμετωπίζουν.
Τέλειο.
Και εντάξει.
Είπες τσιμπιδάκι.
Τσιμπίδες. Α, λέω τσιμπιδάκι, είναι για να βγάζουν τα φρύδια.
Και οι ελέφαντες. Δεν μπορώ.
Μετά έχω φέρει το τάρανδο, το Άγιο Βασίλη.
Τα συγκεκριμένα.
Ναι, όχι.
Γίνεται κόκκινη μύτη του.
Ναι. Όχι, γενικά τους ταράνδους, οι οποίοι έχουν βιονική όραση. Οι τάρανδοι διαθέτουν την ιδιαίτερη ικανότητα να βλέπουν στο UV φως.
Ναι.
Η ικανότητα αυτή τους
επιτρέπει. Το υπεριόδες δεν είναι αυτό, ναι.
Η ικανότητα αυτή τους επιτρέπει να συλλέγουν τροφή και να αποφεύγουν τους θηρευτές τους στο δύσκολο αρκτικό τοπίο. Κύρια χειμερινή πηγή τροφής τους είναι οι λιχίνες, καθώς και η γούνα του βασικού τους εχθρού, του λύκου. Η γούνα του λύκου απορροφάει την υπεριόδη ακτίνα με αποτέλεσμα να την ξεχωρίζουν μέσα στο χιόνι. Τι είπα, ακτινοβολία. Με αποτέλεσμα να την ξεχωρίζουν μέσα στο χιόνι και να μπορούν να κρυφτούν από αυτούς.
Τέλειο.
Μετά σας έχω το βραδύποδα, ο οποίος μπορεί να είναι αργούλι.
πολύ αργούλι.
Μπορεί να επιβιώσει σχεδόν από κάθε τραύμα. Όσο γρήγορη.
Αργεί να το καταλάβει ο οργανισμός του ότι χτύπησε.
Όσο γρήγοροι δεν είναι οι βραδύποδες, τόσο γρήγοροι μπορεί να είναι η ανάρρωσή τους από το τραύμα που θα είχε, που θα είχε σκοτώσει οποιοδήποτε άλλο ζώο. Mm. Οι επιστήμονες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτή τους την ικανότητα. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι κάποια ωφέλιμα βακτήρια που ζουν στο τρίχωμα του βραδύποδα, που βοηθούν στην πάρα πολύ περίεργη και ασυνήθιστη γρήγορη ανάρρωσή. Από οτιδήποτε χτυπήσει δηλαδή, επανέρχεται πάρα πολύ γρήγορα.
Τέλειο.
Κοίτα.
Λέξεις, ζήσει ελληνικά.
Κοίτα διαφορά όμως. Το ανοσοποιητικό του επανέρχεται πάρα πολύ γρήγορα, ενώ κινούνται οι ίδιοι πάρα πολύ αργά.
Όντως.
Μπράβο.
Τέλειο. Υπερδυνάμει.
Και τελευταίο έξτρα ζώο ενώ πριν τα σκυλιά. Mm-hmm. Σας έχω φέρει το μίνουρο ή λύρα, το οποίο είναι ένα πουλί.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραίο πουλί. Έχει κάτι στο δείξω και θα το ανεβάσω και στο Discord.
Θα μας δείξει dick pic.
Είναι αυτό εδώ.
Α, είναι παραδείσιο πουλί.
Yes. Το οποίο, το συγκεκριμένο πουλί κάνει κάτι παρόμοιο με την κουκουβάγια που έφερες εσύ.
Ναι.
Μπορεί να μιμηθεί απίστευτα
τη
πάρα
μακαρένα.
Πολλούς... απίστευτα πάρα πολλούς ήχους. Έχουν φτάσει στο σημείο να μιμούνται κόρνες από αυτοκίνητα.
Τέλειο.
Γάβγισμα ενός σκύλου, το κλικ μιας φωτογραφικής μηχανής, μέχρι και ένα λισοπρίωνο.
Υπέροχο.
Ακραίο.
Θέλω να βρω βίντεο στο YouTube. Αν βρω, ναι, θα τους το ανεβάσω κιόλας.
Ενώ σίγουρα θα υπάρχει.
Ναι, με. Ναι.
Και τώρα σας έχω φέρει τα ένστικτα των σκύλων, τα οποία είναι κυρίως προέρχονται από μυρωδιές και από τέτοια πράγματα που μπορούν να αντιληφθούν απίστευτα πολλά. Το ένα είναι ότι όντως ισχύει ότι μπορούν να μυρίσουν συσσαγωγικά τις προθέσεις του άλλου. Mm. Τα σκυλιά ξέρουν να αναγνωρίζουν τις ανθρώπινες συμπεριφορές μέσω της γλώσσας του σώματος του κάθε ανθρώπου. Μπορούν να καταλάβουν αν αυτός θέλει το καλό ή το κακό τους και γι' αυτό μόλις δουν κάποιον άγνωστο, αντιδρούν καχύποπτα. Όταν ο άγνωστος αντιδράει καχύποπτα, θα αρχίσουν να γαυγίζουν, ενώ αν δουν ότι κάποιος τους ελκύει οικειότητα, θα τρέξουν προς το μέρος τους για χάδια. Οπότε ισχύει ότι τα σκυλάκια καταλαβαίνουν. Βρήκα και ένα άλλο που έλεγε ότι μπορούν να καταλάβουν αν κάποιος συμπαθεί ή αντιπαθεί το αφεντικό τους. Αλλά αυτό δεν το έφερε, δεν ήταν κάπως ότι όντως ισχύει αυτό το πράγμα.
Okay.
Ένα άλλο που κάνουν είναι ότι μπορούν να εντοπίσουν ανθρώπινες ασθένειες.
Ανθρώπινες ασθένειες. Και το είπε σοβαρά.
Πριν καν οι άνθρωποι οι ίδιοι καταλάβουν ότι έχουν αυτή την ασθένεια. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα ζώων που έχουν αντιληφθεί ακόμη και από τα πρώτα σημάδια του καρκίνου ή και άλλες ασθένειες. Και μερικές φορές ο άνθρωπος ούτε καν γνωρίζει ακόμα ότι πάσχει από
πώς
αυτό.
Πώς το αντιλαμβάνονται, πώς το καταλάβουμε εμείς ότι το αντιλήφθηκαν.
Από ό,τι είχα δει κάποια βίντεο και αυτά αντιδρούσαν περίεργα ή πηγαίνανε καθόντουσαν σε συγκεκριμένο σημείο του σώματος του ανθρώπου εκείνη την περίοδο. Εγώ τι να σου πω, ρε φίλε, με
τη συμπεριφορά του και άρχισαν να το μελετάνε για την
ασθένεια. Οπότε έχω χτυπήσει, ξέρω εγώ κι αυτά. Έχει χτυπήσει το πόδι μου και πήγαινε και βάζει κεφαλάκι πάνω στο πόδι. Και το καταλάβαινε. Και λέει: η μυρωδιά του ανθρώπου που ταλαιπωρείται από κάποια αρρώστια αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Με αποτέλεσμα ο σκύλος να το γνωρίζει πολύ πριν και από τον ίδιο τον πάσχοντα. Επίσης, κάτι άλλο που μπορούν να μυρίσουν οι σκύλοι, το οποίο δεν έχει να κάνει με ασθένεια, είναι η εγκυμοσύνη. Ο σκύλος έχει την ικανότητα να μυρίσει τις ορμονολογικές διαφορές της γυναίκας που συμβαίνουν κατά τους πρώτους μήνες που είναι έγκυος. Μάλιστα, πολλοί σκύλοι με το που θα αντιληφθούν θα αρχίσουν να κάθονται πάνω στην κοιλιά της μέλουσας μανούλας και θα γίνουν πιο προστατευτικοί απέναντί της.
Μωρέ.
Και μαζί με αυτό μπορούν να καταλάβουν την επερχόμενη γέννα. Έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου οι σκύλοι προέβλεψαν την έναρξη της γέννας εγκύων γυναικών. Ιστορίες σκύλων οι οποίοι γίνονται σκιά της εγκύου ιδιοκτήτης τους μία μέρα ή την ίδια μέρα πριν ξεκινήσει ο τοκετός. Είναι μία από τις κυριότερες αποδείξεις ότι οι σκύλοι αισθάνονται τον ερχομό του μωρού. Οι υποθέσεις για το πώς οι σκύλοι αισθάνονται τον ερχομό ενός νέου μέλους της οικογένειας κυμαίνονται από την αίσθηση της σωματικής αλλαγής που συμβαίνει κατά την εγκυμοσύνη και τη γέννα μέχρι και τη μυρωδιά που εκλεί η ετοιμότητα.
Τέλειο. Δηλαδή και πρόωρο τεστ εγκυμοσύνης.
Μαλάκα και να ξέρεις να θυμάσαι το παλιτσάκι για το
αυτό. Αυτό. Τέλειο.
Και είναι ο σκύλος με φασίν ή ένα σπίτι, λοιπόν, αυτά θα τα πάρουμε αύριο.
Αυτά θα βάλουμε μαζί.
Κάτσε να σου γκρίσω τα νερά που σπάσαν τώρα.
Θα τα γλύψω. Ναι, γιατί θα δυσκολευόντουσαν.
Όχι.
Και να σας πάω πάλι σε άλλη μία σαν ασθένεια, ας πούμε. Mm. Και στο τέλος σε κάτι περιβαλλοντολογικό. Η άλλη ασθένεια είναι ότι μπορούν να μυρίσουν και να ειδοποιήσουν τα αφεντικά τους για επερχόμενη κρίση επιληψίας.
Αχ, μου έχει βγάλει στο TikTok συνέχεια τέτοια πράγματα.
Ναι. Τα συγκεκριμένα σκυλιά είναι συνήθως τα εκπαιδεύουν, είναι ειδικά εκπαιδευμένα για αυτό το λόγο, για να μπορούν να το καταλάβουν. Τα σκυλιά αυτά έχουν μάθει να ειδοποιούν τους ιδιοκτήτες τους ότι έρχεται ακόμη μία κρίση και έτσι ξαπλώνουν πάνω τους κατά τη διάρκεια που πραγματοποιείται η κρίση επιληψίας και ζητούν βοήθεια με τον τρόπο τους όταν αυτά μπορούν.
Φοβερό το καταλαβαίνουν.
Για τον εαυτό τους.
Ναι.
Για τους ανθρώπους.
Για τους ανθρώπους. Δηλαδή, εσύ αν έχεις επιληψία και έχεις ένα σκυλί τέτοιο εκπαιδευμένο, θα σε ενημερώσει ότι θα πάθεις τώρα κρίση επιληψίας.
Τα εκπαιδεύουν και όλα. Συγγνώμη, το έβλεπα στο TikTok που είχε μία κοπέλα, η οποία έγραφε, λέει, ντρέπομαι και όλους που το ανεβάζω, που κακώς βέβαια, επειδή δείχνει την επιληπτική της κρίση,
ναι,
που είναι πολύ, ξέρω, φοβιστικό είναι. Εγώ που το είδα, δεν είναι,
ναι,
ότι
είναι
να ντραπεί η κοπέλα. Και ήταν ο σκύλος που βλέπανε μαζί, ήταν στον καναπέ και βλέπανε τηλεόραση και σηκώνει το σκύλος τρέχοντας και πάει και της φέρνει τα χάπια της. Ήταν εκπαιδευμένος να της φέρνει τα χάπια της όταν μυρίζει την επιληψία για να το προλάβει. Αλλά δεν το πρόλαβε. Δηλαδή της έφερε τα χάπια της και δεν πρόλαβε να τα πάρει εκείνη και ξεκίνησε να έχει επιληπτική κρίση και πήγε και κάθισε επάνω της με όλο το βάρος για να μην χτυπήσει που κουνιέται,
ναι,
έτσι χωρίς περιορισμό.
Έχεις το βίντεο.
Κάπου θα το έχω στο TikTok, ναι.
Πάντως, η κρίση επίληψης είχαμε μάθει στις πρώτες βοήθειες ότι παρόλο που φαίνεται πολύ τρομακτική και επικίνδυνη, δεν είναι. Mm. Ουσιαστικά το μόνο που είναι επικίνδυνο σε αυτή τη φάση είναι μην χτυπήσεις.
Χτυπήσεις εννοώ,
όχι
ναι.
Ότι από μόνη της μπορεί
αλλά
να
φοβερό που πήγε και τη...
ναι,
ρε, την κράταγε.
Είναι ακραία. Γλυκουλάκια μου.
Εγώ είχα πετύχει στα Μπέρσκα.
Η επιληπτική κρίση.
Ναι.
Α, όχι σκύλο.
Φίλε, ναι, ξέρετε τι ήταν το στενάχωρο. Παιδιά, κανένας δεν ήξερε τι να κάνει.
Ναι.
Κανένας.
Ναι, το οποίο πραγματικά δεν είναι τόσο ακραίο.
Δηλαδή, το μαγαζί ήταν γεμάτο. Ήταν ασφυκτικά αγεμάτο. Κάνα στην άκρη ρούχα. Η κοπέλα χτυπιόταν στο πάτωμα. Ξαφνικά όμως, ξαφνικά έπεσε και άρχισε να κάνει έναν ήχο.
Ναι.
Έπαιρνε, απλά έκανε και έναν ήχο.
Ναι, γιατί έκανε αυτό στο χέρι μπροστά.
Έκανε ένα κάπως έτσι. Και ήρθαν οι υπεύθυνοι του καταστήματος. Δεν ήξερε κανείς τι να κάνει.
Ναι, όντως κρίμα. Και εγώ δεν θα ήξερα να κάνω.
Εγώ τώρα θα ήξερα. Όταν είχα έρθει σε
περιοχή, τι κάνουμε, δεν ήξερα. Θα το πεις.
Πρέπει απλά να γυρίσεις τον άνθρωπο στο πλάι, να προσέξεις άμα είναι κάπου που μπορεί να πέσει από κρεβάτι, από τέτοια, να μην χτυπήσει το, και να μην χτυπήσει το κεφάλι του, κρατάς κεφάλι. Συνήθως μπορεί να βάλεις και κάτι. Αυτό είναι λίγο αμφιλεγόμενο, γιατί από τη μία λέγανε να βάζεις κάτι να κρατήσεις τη γλώσσα του, από την άλλη μπορεί να σπάσει δόντι. Δεν βάζεις κάτι στο στόμα και δεν βάζεις δάχτυλα ειδικά στο στόμα, γιατί σε αυτήν την κατάσταση 99% θα σκόψει τα δάχτυλα.
Ναι, οκ. Okay.
Έτσι όπως κλείνει το σαγόνι, απλά γυρνάς τον άνθρωπο στο πλάι και προσέχεις να μην χτυπήσει κεφάλι.
Οκ. Okay. Ευχαριστούμε, Εφη, ενδιαφέρον.
Να είστε καλά, παιδάκια. Για οποιαδήποτε άλλα. Μην ρωτήσετε, εμένα δεν είμαι γιατρό. Λοιπόν, δεν είναι όλα τα σκυλάκια εκπαιδευμένα να αναγνωρίζουν τα σημάδια της επικείμενης κρίσης επιληψίας. Ενστικτοδός ξέρουν τι πρόκειται να συμβεί, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει τον τρόπο τον οποίο το αισθάνονται. Και τέλος, σας έχω τους σεισμούς. Πληροφορίες από τα αρχαία χρόνια της Ελλάδας μας λένε πως οι σκύλοι εγκατέλειψαν μαζικά την πόλη της Ελίκης πριν από έναν καταστροφικό σεισμό. Στην Κίνα επίσης έχουν καταγραφεί ιστορίες που μας πληροφορούν ότι οι σκύλοι βρίσκονται σε μια κατάσταση απελπισίας πριν από κάθε σεισμική δραστηριότητα. Πώς είναι απελπισμένος ένα σκύλο. Κοιτάει το υπερπέραν και αναλογίζεται τη ζωή του. Κάποιοι επιστήμονες αποδίδουν την προαίσθηση στο ότι η ακοή τους είναι πάρα πολύ ευαίσθητη, τόσο, αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο, που μπορούν να ακούσουν τους βατράχους να θρηματίζονται κάτω από την επιφάνεια της γης. Τους βράχους.
Τους βατράχους, λέω και εγώ τι λέει.
Τους βράχους. Αλλά και είναι ακραίο κάτω από την επιφάνεια της γης.
Ναι.
Να ακούν τους βατράχους. Όχι, τους βράχους. Κάτω από την επιφάνεια της γης, από την άλλη πλευρά, οι σεισμολόγοι πιστεύουν ότι οι σκύλοι νιώθουν τη σεισμική δραστηριότητα μέσω των μπελμάτων τους. Mm. Είτε έτσι είτε αλλιώς, αν ένα σκύλο σε μια σεισμική περιοχή αρχίσει να συμπεριφέρεται περίεργα, τότε ίσως κάτι πρόκειται να συμβεί.
Ξέρετε τι μου αρέσει, όταν δεν ξέρουμε τι συμβαίνει ακριβώς, πετάμε και δύο θεωρίες έτσι. Και...
ναι, είμαστε βασικοί.
Λογικά
αυτό...
το νιώθουν στις πατούσες.
Άσχετα το ένα με το άλλο εντωμεταξύ.
Ναι, θα μπορούσε να είναι και συνδυασμός βέβαια, έτσι. Ναι.
Η γάτα την ίδια στιγμή.
Όχι, και γάτες
ας το καταλαβαίνουν. Ας πέσει η Παναγία μου να με πλακώσει.
Έχουν να μεταΐσουν 2,5 ώρες.
Αυτά.
Μάλιστα, πάρα πολύ
ωραία.
Ευχαριστούμε, Εφη.
Δεν θα κερδίσω ούτε σε αυτό το επεισόδιο.
Σίγουρα όχι. Και τι πρέπει να δώσεις?
Μουσική ψηφοφορίας, παρακαλώ.
Λοιπόν,
ναι.
Εγώ είμαι αυτός ο οποίος θα πρέπει να ψηφίσει πρώτος.
Εσύ είσαι αυτός.
Yes. Επειδή εγώ έφερα το καταπληκτικό παιχνίδι.
Καλείσαι να κάνεις αυτό το δύσκολο πράγμα.
Καλούμε. Θα ψηφίσω την Έφη.
Mm-hmm.
Γιατί του Βασίλη τα ήξερα. Γιατί έχω δει το ντοκιμαντέρ.
Ωραία.
Και μου άρεσαν πάρα πολύ τις Έφης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος μου βάζει ποντάκια.
Εγώ.
Μην ξεχνάτε.
Τίποτα δεν βάζει σήμερα.
Σήμερα
αυτός.
Ναι, μαλάκα. Θα πάει άπατο το επεισόδιο.
Το απογορευμένο επεισόδιο. Εγώ λέω τώρα,
mm-hmm.
Θα ψηφίσω κι εγώ την Έφη. Γιατί δεν μπορώ να ψηφίσω τον εαυτό μου.
Εντάξει, μαλάκα ο γέρος, δεν μπορώ άλλο πια.
Εγώ θα ψηφίσω το Βασίλη.
Εσύ είσαι σπιούνος.
Επειδή έφερε τις συγκινητικές γλυκές χελωνίες σας.
Τις χελωνίες σας. Και για κάποιο λόγο περίμενα να μην σε συγκινήσουν οι χελώνες σε
ένα. Έλα ρε, όχι, μ' αρέσουν πάρα πολύ οι χελώνες. Τις έχω αγαπήσει από τον αίμο, νομίζω.
Ναι.
Ναι.
Τι ωραία.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Να πω εγώ εδώ σε αυτό το...
Περιμέντε. Δύο βαθμούς η Έφη.
Ναι.
και από έναν εγώ και ο Βασίλης.
Τέλεια. Λοιπόν, κέρδισε η Εφη εδώ. Ήρθε η ώρα σας να ψηφίσετε εσείς. Να ορίστε τι μου έλειπε. Έπρεπε κάποιος να ανακοινώσει την παραμονή και πήρε μπρος το κεφάλι μου. Η ώρα σας να ψηφίσετε ακριβώς από κάτω στην ψηφοφορία στο Spotify. Όσοι μας ακούτε από άλλο application, ούτως ή άλλως στην περιγραφή βάζουμε το link του Spotify και μπορείτε να πάτε εκεί και να ψηφίσετε κι εσείς το fact που σας άρεσε περισσότερο. Τον παρουσιαστή που έφερε το fact που σας άρεσε περισσότερο. Πούλωσε το στόμα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα έρχεται καθαρά Δευτέρα, Clean Monday, που ενημερώνει και το calendar. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα βγάλουμε κι εμείς επεισόδιο εκείνη την ημέρα, θα το βγάλουμε εκτάκτως Τρίτη. Απλά λόγω της,
την επομένη.
Λόγω της ημέρας. Θα κάνουμε επεισόδιο πάτα πόους αντί για το τέλος του μήνα, γιατί στο τέλος του μήνα έχει κάτι άλλο που θέλουμε να κάνουμε. Και θα είναι, να το πούμε, την ταινία που θα φέρουμε.
Ναι.
Θα φέρουμε την ταινία Up της Disney.
Ή αλλιώς ψηλά στον ουρανό, όπως το μετέφεραν στους ελληνικούς κινηματογράφους.
Ακριβώς.
Θα μπορούσα να το πούνε πάνω.
Πάνω. Ψηλά. Πού. Και τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι η σκέψη μας πίσω από αυτό ήταν καθαρά Δευτέρα, χαρταετή,
μπαλόνια,
πέταγμα, up. Δηλαδή ήταν γελία η σκέψη.
Καμία σχέση με την γιορτή.
Κανένας λόγος, αλλά ήταν μια ωραία έτσι ευκαιρία να φέρουμε αυτή την ταινία.
It is what it is, αυτό θα έχετε τώρα.
Προσωπικά...
Λίγο προσοχή με την ταραμοσαλάτα. Την ερχόμενη Δευτέρα.
Και εγώ προσωπικά είχα πάρα πολύ καιρό να τη δω, οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία να την θυμηθώ λίγο.
Παιδιά, θέλω χαλβά τώρα.
Εγώ θέλω ταραμοσαλάτα. Θυμάστε πέρυσι που είχαμε πάρει λαγάνα και χαλβά μια μέρα πριν την καθαρά Δευτέρα?
Εμείς όλοι.
Ναι, εδώ είχα έρθει ηχογράφηση.
Ναι.
Και είχαμε χαλβά και λαγάνα και τρώγαμε εδώ πέρα που την είχατε πάρει για την επόμενη. Το είχαμε παραγγείλει, ρε. Το βράδυ, το
ναι, ναι,
και τρώγαμε χαλβά και λαγάνα από την προηγούμενη.
Ωραία,
μέρα.
Το ίδιο θα κάνουμε.
Μήπως καταφέρουμε να είμαστε και εκτός Αθηνών φέτος.
Αχ, μακάρι, και αυτό θα ήταν ωραίο. Θα σας βγάλουμε story.
Καθαρά Δευτέρα.
Ή 25η, δεν μας νοιάζει. Ό,τι είναι.
Η 25η, ελπίζω, ναι, να είμαστε εκτός.
Και
είμαστε εκτός γης. Είμαστε στον Άρη.
Στον Άρη. Καλησπέρα, Άρη. Λοιπόν, αυτά τα είπαμε όλα.
Ναι.
Μην ξεχνάτε αυτά που είπαμε στην αρχή. Τα ξέρετε, να μας ακολουθήσετε, να μας υπostηρίξετε αλληλεπιδρώντας με το κόντι μας κτλ.
Και να με ψηφίσετε.
Και να φάτε χαλβά με λαγάνα.
Και κεράκια.
Γεια σας.
Αυτά. Ήταν η Έφη.
Ήταν ο Ζήσης.
Ήταν ο Βασίλης.
Και αυτό
ήταν το Fact You.
Σε παρακαλώ, Βασίλη μου.
Τι μας πέρασε, σαν και σένα?
Εμείς είμαστε επαγγελματίες. Σαν και σένα δεν είμαι σίγουρα, γιατί μας περνάς και 45 χρόνια. Χωρίς δεκάρα, πώς θα σε γαμίσω, βασιλιό μου.
Παιδιά, συγγνώμη λίγο.
Αχ, ξαλάχα. Όλα θα τα αφήσω. Αυτό είναι ο Βασίλης που πέφτει και δεν αντέχει άλλο.
Καλημέρα και στα bloopers. Μπορείτε να ψηφίσετε το αγαπημένο σας fact αυτού του επεισοδίου στο link που θα βρείτε στην περιγραφή του ακριβώς από κάτω σε οποιαδήποτε πλατφόρμα μας ακούτε. Το Fact You είναι μια παραγωγή του It's My Life Network. Παρουσιάζουν ο Βασίλης Χάιντα, η Έφη Φλωρούς και ο Ζήσης Γιάτας. Υπεύθυνος παραγωγής είναι ο Βασίλης Χάιντα. Την επεξεργασία και τη μουσική επιμέλεια των επεισοδίων αναλαμβάνει ο Ζήσης Γιάτας και τα social media της εκπομπής διαχειρίζεται η Έφη Φλωρούς. Για απορίες και τυχόν διορθώσεις σε σχέση με αυτά που αναφέρονται στην εκπομπή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο FactYouPod στο Instagram και το TikTok ή να μας στείλετε email στο factyoupod@gmail.com.